Nu, ieradāmies mēs šeit no Rēzeknes. Pats es vienkārši vēl neesmu arī izlēmis. Es domāju starp būvinženieriju un mašīnu būvi. Šobrīd ir ļoti populāra ceļa būve un būs populāra arī visu laiku, jo ar laiku nāksies ceļus mainīt. Līst runas, ka ir diezgan labi apmaksāts darbs un tie speciālisti tieši ar inženierijas grādu ir pieprasīti.
Vai būs iespējams atrast darbu vai nebūs? Ko studēt meitenī? Man ir interesanti materiāli zinātnes un tehnoloģijas, tur dizains arī. Agrāk domāju kļūt par arhitektu. Tagad nezinu parāk daudz iespēju.
Man liekas, ka ja tu nezini, kur tev doties, tad eju uz programistu mācīties. Tā būs visvajadzīgākā profesija. Nu, ja es palikšu Latvijā, tad jā, būšu programists.
Nu, rast atbildes tiem jautājumiem, kurus, nu jā, kurus citur nevar uzzināt. Nu, tieši satiekoties ar studentiem un stāv saistību ar viņu pieredzi.
Nu, tā, es domāju, labāk agrāk interesēties, jo negribu atlikt visus beigām. Lai nav tā, ka es aizeju studēt to, ko es tiešām nevēlos.